Domnul să vă binecuvinteze, dragi frați și surori, sunt Adrian și voi traduce un mesaj al fratelui Joseph din italiană în română. Astăzi avem un studiu biblic despre capitolul 11 al cărții Apocalipsei. Vom face studiu împreună cu fratele Joseph, care ne va ajuta să înțelegem mai bine din cartea Apocalipsei. Domnul să-l binecuvinteze, are experiență în acest lucru și Domnul i-a vorbit și i-a dat înțelegere și înțelepciune ca să poată să înțeleagă timpurile de sfârșit. Și vom studia acest capitol verset cu verset. Domnul să ne ajute să înțelegem și să avem o inimă deschisă ca să putem să învățăm pe alții. Amin. Slavă Domnului.
Apocalipsa
capitolul 11. Joseph, frate Joseph, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te călăuzească ca să dai o învățătură detaliată și biblică despre acest capitol. Dacă trebuie să-l fac bine, mai bine facem săptămâna următoare. Nu, mulțumesc, zice Angela. Hai, mai bine îl facem acum. Apocalipsa 11, verset cu verset. Mă rog că frații, din puținul care pot să învăț eu, să facă să strângă această comoară ca să poată să învețe pe alții. Hai să citim versetul 1, Apocalipsa capitolul 11, versetul 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Deci, la voce, vocea Îngerului spune, măsoară templul. Dar de ce? Întreabă Angela. Spune, măsoară templul și pe cei ce se închină în el. Măsoară oamenii care se închină în el, câți metri măsoară. Cum adică? Eu mă rugam, Domnului, ca să ne dai o explicație clară. Câți centimetri ai tu?
172.
Am 1,72 m. Spune Angela. Nu spune acest lucru. Efeseni 1:13. Hai să vedem dacă ne ajută să înțelegem. Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci am fost pecetluiți. Hai să vedem Apocalipsa 13 cu 8. Ce înseamnă a măsura? Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Deci, vorbește despre anticrist. Cei care sunt scriși în cartea vieții mielului nu se vor închina. Nu vor primi semnul fiarei, nu se vor duce în iad. Pentru că Domnul va proteja și îngerii. Deci, aici să schimbăm cuvântul de a măsura, pentru că oamenii nu se măsoară. Biblia este un pic în pilde. Spune că să măsurăm pe cei care se închină, după cum știm că 1 Corinteni 3:16 spune că noi suntem templul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este interesat în a măsura pietrele templului, ci pe noi, câți oameni se închină. După cum noi suntem templul lui Dumnezeu, ne măsoară pe noi, ne măsoară pe cei care se închină în lui Dumnezeu, un templu viu. Sunt credincioșii. Practic, în engleză spune că să numeri pe cei care se închină. Biblia în engleză este o traducere bună. În greacă spune să estimăm, să apreciem câți vor fi. Deci spune să numeri pe cei care se închină în el. Pentru ce? Pentru că în Apocalipsa 13:8 și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Deci cei care sunt în cartea vieții mielului și vor fi protejați de către Iisus, de către sângele lui Iisus, de către îngeri, aceștia sunt protejați de către semnul fiarei, de către diavol, diavolul nu-i poate trimite în iad. Deci sunt numărați. Îngerii știu că aceștia și aceștia trebuie să fie protejați. Aceștia nu vor primi semnul fiarei. În niciun mod. Chiar dacă vor fi sub tortură, nu vor putea să primească îngerii, vă spune nu. Și le opresc. și oprește. Hai să mergem în Evrei. Evrei 9. Cum a fost făcut cortul în Vechiul Testament? Hai să ne întoarcem un pic în Vechiul Testament. Hai să citim de Evrei 9:2. În adevăr, s-a făcut un cort în partea dinainte, numită Locul Sfânt. Era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se numea Locul Preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Acesta este templul vechi. Ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă. În versetul 3 spune că în spatele perdelei a doua se află locul preasfânt. Este primul cort, acolo unde se țineau sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înainte. După a doua parte era locul care se numește locul preasfânt. Locul preasfânt reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Când zice versetul 4 că avea altarul de aur pentru tămâie. Ce este tămâia? Pe totul Vechiul Testament are o reprezentație a Noului Testament. Apocalipsa 5:8. Hai să vedem ce reprezintă tămâia. Apocalipsa 5:8. Când a luat cartea, cele patru făpturi și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Deci ce este tămâia? Sunt rugăciunile sfinților. Deci, unde se punea tămâia? În cădelnița unde se punea tămâia? Nu mai este legea cum a fost în Vechiul Testament. Această tămâie care merge spre Dumnezeu sunt rugăciunile noastre. În Apocalipsa 5:8, că aceste cădelnițe de cu tămâie sunt rugăciunile sfinților. Evrei 9:4 spune că el avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului. Aici suntem în locul sfânt. Noul Ierusalim, locul preasfânt. Era un vas de aur cu mană, reprezintă Iisus, pâinea vieții, care e Noul Testament. Apoi toiagul lui Aron care era mort și care înfrunzise, florile care au înflorit reprezintă învierea lui Hristos din corpul nostru mort din Adam. Și apoi erau tablele legământului, cele 10 porunci, care reprezintă pe Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Tot Vechiul Testament era o figură a lui Iisus Hristos, mântuirii, tot aceste lucru. Noi suntem corpul lui Hristos, noi suntem templul lui Dumnezeu. Carnea reprezintă, hai să citim versetul 2, Apocalipsa 11:2. Dar curtea de afară a templului lasă la o parte, nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Deci națiunile, neamurile, sunt neamurile păgâne, spune să nu le măsurați această parte, curtea de afară, pentru că curtea de afară reprezintă neamurile, reprezintă ce este afară din împărăția lui Dumnezeu. De exemplu, după știm că Noul Ierusalim se coboară din cer și afară sunt națiunile, afară din Noul Ierusalim vor fi persoanele care vor trăi. Noul Ierusalim este Duhul lui Dumnezeu acolo, este mireasa. Deci, practic, curtea de afară a templului reprezentau neamurile de afară. Versetul 2 spune să nu numeri pe cei care nu se închină lui Dumnezeu. Dar templul este împărțit în două. Primul reprezintă cortul și apoi este cel de-al doilea cort unde este locul cel sfânt, acolo unde sunt creștinii mântuiți. Locul prea sfânt reprezintă unde Dumnezeu este, el reprezintă noul Ierusalim unde mireasa va fi, împreună cu mirele. Filadelfia, Biserica Filadelfia, cea credincioasă.
Cosa rappresenta il tempio del Vecchio Testamento paragonato a noi che siamo il tempio di Dio.
Acest este comparat cu noi. Le anime che non cortul din Vecchio Testamento se compara cu noi.
Capisci? Il primo tabernacolo i credenti senza relazione intima.
Primul cort sunt cei care nu au relație cu Dumnezeu.
Credenti passivi, sterili.
Credincioși și sterili. Și apoi locul prea sfânt, al doilea cort, care reprezintă pe cei credincioși care au o relație cu Dumnezeu. Locul prea sfânt este acolo unde locuiește Dumnezeu, locuiește Iisus Hristos, mirele, acolo unde vor fi credincioși și activi cu roade și mireasa, feciorile cu
delemn. Locul santo, i credenti salvati da Cristo. Magari alcuni di questi anche clienti di Cristo. Sono andati da Gesù, sono salvati. Ciao Gesù, non mi servi più, torno a godermi il mondo. Sì. Però sono salvati.
Cortea de a...
la Odisea, eccetera. Però poi c'è luogo santissimo.
Apoi este locul prea sfânt.
Quelli che seguono Cristo.
Acolo sunt cei care urmează pe Dumnezeu. Celălalt cort, primul cort, reprezintă pe cei care sunt la Odisea, cei care sunt poate credincioși, care merg odată din când în când la Dumnezeu să-i ceară ajutor și așa mai departe.
I farisei davano una decima, quello è solo l'inizio. Poi Gesù, che se ne fa Gesù? Non è che Gesù si mangia la tua decima, quello.
Iisus nu are nevoie de zecea la noastră. Poate ajuta puțin, dar ceea ce dorește Dumnezeu de la noi este inima noastră. Vrea să se căsătorească cu noi. Vrea ca noi să fim mireasa Lui, că noi mergem împreună cu El pe tron și vom împărăți împreună cu El. Spune că în versetul 2 că neamurile vor călca în picioare Sfânta pe, cetate 42 de luni. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă Apocalipsa 13:5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Cine este această fiară? Este Anticristul. Vor călca cetatea timp de 42 de luni. Anticristul va călca și acest lucru, dar cetatea lui Dumnezeu suntem noi, templul lui Dumnezeu. Chiar și noi vom fi călcați în timpul marilor necaz, pentru că vor fi prigoniri. Deci Anticristul va prigoni atât pe evrei, care este atât pe evrei care reprezintă cetatea lui Ierusalim fizică, cât și pe noi care suntem cetatea spirituală a lui Dumnezeu, creștinii. Aceeași perioadă este de 42 de luni, este perioada Marului Necaz? Da, așa este. Pentru că știm că în Apocalipsa 11, 42 de luni se termină cu răpirea. Vom studia astăzi și vom vedea că în Apocalipsa 11 este o paralelă a Apocalipsei 12 și 13. 11, 12 și 13 sunt o paralelă. Sunt toate văzute din aspecte diferite. Apocalipsa 12 la biserica care va fi biruitoare în timpul Marului Necaz, Apocalipsa 11, cei doi martori al lui Dumnezeu, care vor mărturisi pe timp de 3 ani jumate. Apocalipsa 11:3.
Că tu aceste cose già le sentite.
Tu le cunoști aceste lucruri, Angela, dar frații noi nu știu. Pentru asta trebuie să le dăm puțin o imagine de ansamblu, pentru ca să poată să înțeleagă mai bine ceea ce înseamnă ce spun aceste versete. Voi deja sunteți niște lideri, deja știți ce învățăturile mele, dar slavă Domnului, vreau ca toți să crească în acest lucru, vreau să explic foarte bine. Vreau ca să nu duc cu mine în mormânt nimic din ceea ce Domnul m-a învățat pe mine, mi-a descoperit. Timp de 41 de ani în care Domnul m-a... 41 de ani de, în care Domnul mi-a demonstrat toate aceste lucruri. 41 de... de umblare și umblare cu Dumnezeu. Eu voi da celor doi martori ai mei, Apocalipsa 11:3, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci pentru 1260 de zile. Cine sunt aceștia? Mulți se întreabă cine sunt. Încearcă să ghicească. Eu nu știu cine sunt, nu știu numele, nu știu cine sunt, dar... Cine zice că știe, eu nu prea mă încred în acest lucru. Hai să citim Zaharia 4:12. Am luat a doua oară cuvântul și am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el? Este uleiul de măslin care curge. Ce este acest ulei? 13. El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Și eu am zis, nu, domnul meu. Nu înțelegea. Și îngerul a răspuns că nu știe. Și el a zis, versetul 14, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Dar nu spune cine sunt. Dacă vrei adresa și numele și prenumele și telefonul celular, atunci trebuie să ai răbdare. Pentru acest lucru trebuie să îl întreb tu pe Dumnezeu. Informațiile pe care Dumnezeu mi le-a dat, cele pe care Domnul ni le-a dat, înseamnă că nu avem nevoie de ele, dar ceea ce ne-a dat Domnul, să luăm. Poate să fie Ilie, Moises, nu este Ilie, Moises. Știu că sunt mulți care învață acest lucru, dar nu cred. Nu este nici Ilie, nici Moise. Eu nu am numele lor, nu știu cine sunt.
O că sunt doi bambini gemeli care sunt nati de foc, cu simboli de Apocalipsă.
Sunt unii care zic că sunt două persoane, doi gemeni în Turcia, dar nu cred că sunt nici aceștia. Nu-mi place să dau opinii. Iisus când vorbea cu scripturi, cu versete și se bazea pe versete. Același lucru vreau să fac și eu. Hai să mergem mai departe. Aceștia aici vor proroci pe tot timpul marelui necaz. Vor fi 144.000 de proroci care vor călăuzi Biserica Mondială sub marele necaz. Nu vorbesc de Biserica Mondială de astăzi, că sunt 2 miliarde de creștini. Mă refer la Biserica adevărată, care sunt mult mai puțini, cei care sunt adevărat activi creștini. Nu, faptul că suntem creștini, că suntem născuți catolici, ortodoxi sau protestanți, nu înseamnă nimica. Dacă nu faci nimica pentru Iisus, ești un creștin nominal. Deci, Biserica Mondială, care nu este așa de mult, nu așa de mare, va pune 144.000 de lideri care vor călăuzi Biserica Mondială. Bisericile, păstorii bisericilor vor fi uciși sau cine știe, vor fi puși în închisoare. În timpul acesta vor fi 144.000 de lideri mondiali, acești doi martori de aici din Apocalipsa 11 sunt două călăuzi care vor călăuzi toată Biserica Mondială. Ei vor călăuzi chiar și pe cei 144.000. Vom vedea din aceste versete care urmează, versetele care vor urma acum. Hai să citim Apocalipsa 11:4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. De ce se numesc sfeșnice și măslini? Pentru că este bazat pe prorocia din Zaharia 4. Pentru ce sunt măslini? Pentru că sunt ca și fecioarele care sunt ca și niște candele. Deci, practic, Domnul le simbolizează prin ceva.
Il vero olio si fa dall'olivo.
Adevăratul ulei se face din măslină.
Che non sono in contatto con lo Spirito Santo.
Creștinii care nu sunt în contact cu cu Duhul Sfânt și cu Mare. Toți ar trebui să fim, dar nu este, din păcate nu este așa. Creștinii care nu au încă contact cu Duhul Sfânt pentru că sunt leneși. Sunt călăuziți de păstorul acesta sau celălalt, de la televizor, de pe internet. Dar aceste lucruri nu vor fi în timpul marelui caz. Multe lucruri vor fi închise. Cine călăuzește pe aceștia? Vor călăuzi cei 144.000 și acești doi proroci. Aceștia două sfeșnici înseamnă că vor da o lumină spirituală pentru cei care voi asculta. Aceste două sfeșnice sunt ca un candelabru care dă lumină. Și cine hrănește lumina este unde lemnul. Aceștia doi sunt practic doi măslini care vor da uleiul spiritual, ca să vorbim așa, la candelele spirituale ale tuturor creștinilor din lume. Ei vor face și vor spune, vor reprezenta uleiul spiritual care produce lumina în lampile spirituale, în candelele spirituale ale creștinilor. Și acestea vor fi alimentate, aceste candele, de către uleiul, de uleiul, unde lemnul, de măsline care vin din acești doi măslini. Ei vor da uleiul spiritual, ca să spun așa, la candelele spirituale a cei 144.000 și a tuturor creștinilor din lume. Ei vor zice și vor reprezenta
l'olio spirituale,
uleiul spiritual care produce lumina în candelele spirituale pentru cei care îl vor urma, care vor urmări știrile mondiale. Când noi predicăm printr-un om al lui Dumnezeu sau printr-un proroc al lui Dumnezeu, prin mesagerul lui Dumnezeu, ce facem în fiecare zi aici? Dăm ulei, unde lemn, celor care ne ascultă, care nu au experiența noastră. Poate că sunt mai buni decât noi, dar nu au experiența aceasta. Nu au ajuns la nivelul acesta. Poate mulți dintre ei ne vor întrece. Dar le dăm unde lemn în acest moment tuturor celor care n-au experiența noastră, ca să poată să crească Evanghelia, mesajul, mesaj spiritual. Acești doi proroci vor da ulei, unde lemnul spiritual tuturor celor din lume care îi vor asculta, care îl vor primi, vor accepta cuvântul lor, mesajul lor, predicarea lor. Aceștia doi și cei care vor asculta pe acești doi măslini, acești doi proroci, vor obține acest ulei, unde lemn spiritual, și lămpile lor, candelele lor vor fi pline. De ce spune că 1260 de zile vor proroci? Spune Angela, întreabă Angela, pentru că acesta este perioada marului necaz.
Le persone ufficiali cristiane non potranno più dare la parola di Dio perché potranno solo predicare quello che l'anticristo gli dice.
Prima dice 42 mesi, poi dice 1260 giorni.
Prima dice 1260 de zile și odată dice 42 de luni. Pentru că așa nu poți greși, pentru că 42 de luni ebraice nu sunt 42 de luni după calendarul nostru. Când Biblia a fost scrisă în greacă și a fost tradusă din mesajul original în ebraică, noi știm că lunile din calendarul ebraic sunt diferite de lunile din calendarul nostru, care îl folosim astăzi. 42 de luni înmulțit cu 30 de zile ale fiecarei luni va da 1260 de zile, exact aceeași perioadă. Aceeași perioadă de un an, trei ani jumate, care sunt egale cu 1260 de zile, egală cu 42 de luni. Aici vorbește, folosește aceste zile profetice
qui vediamo la potenza che questi
aici vedem puterea care au acești doi oameni. Hai să vedem ce spune. Dacă umblă cineva să le facă rău, versetul 5, le iasă din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor, și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. De câte ori vor voi. Îți dai seama? Aici intrăm într-o fază mondială, istorică, profetică, care nu mai este templul de astăzi, dar acești profeți vor trimite catastrofe, uragane, cutremure, vor schimba apa în sânge, vor lovi pământul de câte ori vor voi cu orice plagă, cu orice urgie. Cineva vrea să-i distrugă, un foc iasă din ei, din gura lor. Vine un avion să-i bombardeze și ei va zice, te blestem în numele lui Isus, și va sări în aer. Dacă vin o grămadă de elicoptere, focul iasă din gura lor. Nu este un foc, nu va ieși flăcări de foc, dar focul se materializează. Dacă anticristul va trimite 50 de elicoptere, el va zice în numele lui Hristos, în numele lui Hristos, 20 de elicoptere să explodeze. Și ei în acest moment vor exploda și ei vor primi respectul și cinstea anticristului și nimeni nu se va apropia de ei. Deja în Vechiul Testament Domnul a făcut aceste lucruri. Hai să citim.
Israel è un re pagano caduto nell'idolatria, eccetera.
Știu, Ahazia, doi împărați, capitolul 1. Ahazia era un rege rău.
Un re che aveva consultato Baal-Zebul, diavolo, per sapere se lui guariva dalla malattia.
El a trimis la Ilie să vadă dacă se poate vindeca de o boală.
E perché hai fatto questo?
Dar pentru că el a
Elia manda mesaj al re. El re, când sente questo messaggio, manda un
capitano. Când regele a auzit mesajul lui Ilie, a trimis un capitan cu câteva. De exemplu, doi împărați, unul cu 9, a trimis la el o căpetenie de 50 cu 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și a zis: omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, pogoară-te.
Uomo di Dio, il re dice, scendi.
Allora, capisci la scena, cerca di capire.
Imaginați-vă scenariu. Aici suntem în al
libro dei re, verso 17.
În doi împărați.
Elia dă una profeție, non piove per 3 anni e mezzo.
Înainte în
capitolul 18.
Primul împărat, capitolul 19, Ilie prorocește că 3 ani jumate nu va cădea ploaie pe pământ.
Competizione. Dice quello che è Dio, poi fa un annuncio, dice quello che Lina era seduto lì a questa scena, c'è che per la scena.
Deci,
allora, qui siamo secondo.
Aici suntem
verso 17.
În prima carte a lui a regilor. El dă o prorocie în capitolul 17. Și spune lui regele Ahab că se cheme pe toți falsi proroci. Și el a făcut o competiție cu ei și a spus cine este Dumnezeu să facă să coboare foc din cer. Vedem, punem un sacrificiu și să vedem cine răspunde cu foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Prorocii lui Baal cheamă diavolul, nimica nu răspunde. Nimeni nu răspunde. Ilie cheamă pe cel atotputernic, pe Dumnezeu adevărat, și el răspunde cu foc și arde sacrificiu. Cei 450 de proroci al lui Baal vor fi uciși imediat. Apoi Izabela îl amenință și spune: tu mâine în aceeași oră vei fi ucis.
Allora Elie si spaventa.
Și Elie se sperie și se ascunde. Fuge la muntele Carmel. Și Dumnezeu merge la el. Ce face aici, Elie? Izabela vrea să mă ucidă. I-a ucis pe prorocii tăi și vor să ucidă și pe mine. El are frică de Izabela. Nu poți să chemi foc din cer și distrugeri, să-i distrugeri. Asta este ce Dumnezeu vrea să zică. În acel moment, Elie înțelege că nu putea să meargă mai înainte. Are o criză și spune, unge pe Eliseu în locul tău. Unge pe Eliseu în locul tău, proroc. Unge pe Jehul, capitanul armatei lui Israel, ca și rege. Apoi unge și pe regele Siriei în Damasc. Și în astfel, Elisei ia locul lui. Și aici suntem în 2 Împărați, capitolul 1. Aici Elie stătea pe colină, puțin descurajat, că a fugit din fața Izabelei. Și aici, practic, este un pic cum scena continuă, cum Izabela îl fugărea pe el, ceea ce el trebuia să facă cu Izabela, când Izabela, în prima carte, capitolul 19, Elie descurajat zice acum aici, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, pogoară-te, zice împăratul, și Elie spune... În versetul 10, Elie a răspuns că petenie peste 50. Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a pogorât foc din cer și i-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Înțelegi? Aici, practic, punctul aici îți zice, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, sunt în stare să chem foc din cer și voi nu puteți face nimica. Și acum se pogoară din cer și mistuiește pe cei 50 de oameni ai lui și distruge pe 51 de soldați. Deja în Vechiul Testament era această putere. Dumnezeu a dat această putere. În versetul 11, să citim, Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste 50 cu 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Elie, omului Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de te pogoară. Elie le-a răspuns, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a pogorât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Deja sunt 100 de oameni omorâți. Și vedem că vine a treia căpetenie care se apropie de toți ceilalți care erau carbonizați acolo. Și ce zice el? În versetul 13, asta este al treilea capitan care vine și în loc să zică, vină aici la mine, a venit el la Elie. Îi spune, Ahazia a trimis din nou a treia căpetenie și acesta a treia căpetenie peste 56 și la sosire și a plecat genunchii înaintea lui Elie și a zis rugându-l, omule al lui Dumnezeu, te rog viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitorii tăi să fie scumpă înaintea ta. Elie trebuia să facă acesta la început, în loc să fugă de Izabela. Trebuia să distrugă pe toți oamenii lui Izabela și pe Izabela însuși, în loc să fugă de ea, trebuia să o distrugă. Practic, la diavolul l-a spăimântat. Hai să ne ducem acum la Apocalipsa 11. Apocalipsa 11, suntem aici în mijlocul Marele Necaz, când Anticristul va prigoni în Marele Necaz pe creștini și va prigoni biserica care a căzut într-o apostazie sau lepădat de credință. Dar el are și... Dumnezeu totuși protejează biserica lui, biserica care este protejată pe timpul celor 3 ani jumate, care este mireasa lui Hristos, cei care ascultă. Aici suntem în mijlocul marelui necaz și aceștia doi proroci au slujba de a opri, a înfrâna pe Anticristul ca să nu distrugă pe toți.
la chiesa fedele nascosta e protetta.
Ca să nu poată să ajungă pe biserica 4, 21, biserica protejată, cum, așa cum scrie în Daniel 12.
Nessuno scamperebbe. Ma motivul degli eletti quei giorni saranno abbreviati e Dio li abbrevia.
Noi știm că Dumnezeu a spus că dacă nu s-ar scurta aceste zile, diavolul va distruge pe toți, dar Dumnezeu a scurtat aceste zile din cauza celor aleși, Matei 24. Deci practic aceștia vor bombarda pe anticrist și armata lui și va ține sub teroare și sub control prin puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o celor doi martori din Apocalipsa 11. Hai să citim, dacă Apocalipsa 11 cu 5 și 6. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care miste pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociilor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice felul de urgie, ori de câte ori vor voi. Apocalipsa 11 cu 5 și 6. Deci, practic, niciodată nu s-au văzut aceste lucruri. Aceștia vor distruge planeta, vor lovi planeta cu urgii și cu catastrofe de câte ori vor voi. Dumnezeu pune pe acești proroci la mai puternici decât diavolul. Să nu avem frică. Să nu avem frică de anticristul, de anticrist și de semnul fiarei. Trebuie să stăm în voia lui Dumnezeu. Să stăm în voia lui Dumnezeu. Atâta timp cât umblăm cu Dumnezeu, cu Dumnezeu mână de mână, vom fi protejați. Ne vor proteja și diavolul nu ne va putea atinge. La finalul acestor 3 ani jumate, când ei vor termina mărturia lor, aceștia doi, cât de lungă este mărturia lor? Este 42 de luni. Hai să citim versetul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei. Îi va birui și va omorâ. Practic, diavolul, anticristul, care iasă din adânc, îi va ucide. Când? După 3 ani jumate, la finalul marelui necaz. De ce Dumnezeu permite ca să moară, întreabă Angela? Pentru ce a permis să moară Iisus pe Calvar? Spune fratele Joseph. Pentru ca să ne salveze pe noi. De ce a lăsat ca biserica primară să moară uciși de lei și așa mai departe? Dumnezeu ar putea să-i salveze pe toți și ca un creștin să nu sufere nimica, dar nu este așa, nu a făcut nici cu Iisus acest lucru. Nu l-a scăpat de la suferință și de la ca să moară ca un martir. Deci, acesta care iasă din adânc, cine este acesta? Este Anticristul. Noi vedem aici că cuvântul adânc este abis, este un adânc fără fund. În Apocalipsa 12 cu 3, Apocalipsa 20 cu 3, pardon, este diavolul este închis, pus în închisoare pentru 1000 de ani în același loc, în adânc. Deci anticristul iasă de acolo. Acolo stă acolo? Acum stă acolo? Da, așa Biblia spune. Fiara va ieși de acolo. Probabil că este un demon care a fost închis de către Dumnezeu acolo și va ieși acest duh și va poseda acest politic, anticristul, și va deveni anticrist. Practic va fi un om politic care va fi posedat de către diavol. Așa cum Iisus a primit Duhul Sfânt a 30 de ani și a devenit Hristos, tot așa și politicul acesta va primi contrar decât va primi Duhul Diavolului și îl va poseda și va deveni anticristul pentru 3 ani și jumătate. Cine este această fiară? Este un demon. Ca să știm foarte bine, să înțelegem bine, hai să mergem la Apocalipsa 19. Versetul 2. Pardon, hai să mergem la Apocalipsa 9 cu 2. Versetul 2. Și a deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat putere ca puterea pe care o au scorpiile pe pământ. Li s-a dat, li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci pe, numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Deci aici vedem, atenție mare, să notați bine, aceștia sunt demoni care iasă afară și iasă afară în versetul 2, iasă din adânc, din fână în adâncului, unde diavolul va fi închis, este o închisoare spirituală, acolo va ieși fumul, nu este că vor este un post drăcesc acolo, nu că este că vor arde acolo, și va fi când se va deschide fântână, va ieși ca un fum. Fumul acesta este cu niște demoni care iasă, care iese de acolo. Este bine să vedem că creștinii care nu sunt protejați, ca și cei 144.000, care nu sunt parte din mireasă, care se vor ascunde pe durata 1260 de zile. Așa cum spune în Apocalipsa 12, că zice, femeia a fugit în deșert, în pustie, unde va fi protejată de către Dumnezeu pentru 1260 de zile. Deci cei care nu sunt protejați ca și mireasa, ca și cei 144.000, nu vor fi protejați de către aceste pe timpul acestei marele necaz. Spune că au și niște lăcuste și versetul 4 zice, le-a spus să nu vateme iarba pământului, nici vreo verdeață, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Cei care n-aveau pecetea lui Dumnezeu, doar cei care au pecetea lui Dumnezeu, cine sunt aceștia? Sunt cei 144.000, Apocalipsa 7. Apoi mireasa este protejată, toți ceilalți creștini care nu sunt protejați, care nu este mireasa lui Hristos, nu vor putea fi protejați de aceste lucruri. În Apocalipsa 9:5 spune, li s-a dat putere să nu-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum chinul scorpiei, când înțeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de la ei. Lăcustele acelea semăneau cu niște cai pregătiți de lupte.
Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni.
Aveau niște cozi, versetul 10, ca de scorpii, cu bolduri, și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vătăme pe oameni 5 luni. Ce sunt aceștia? Trebuie să înțelegem. Prorocul descrie aici bătălia, războaiele atomice. Aici vorbește despre radiațiile atomice, epidemiile, ca și Ebola, toate lucrurile acestea de acest gen. Oamenii vor căuta să moară, dar fără să reușească. Toți acești oameni care nu au pecetea lui Dumnezeu, toți aceștia vor fi distruși de aceste plăgi. Așa că hai să fim atenți să umblăm în voia Domnului, ca să putem să fim protejați de aceste lucruri. Versetul 11. Peste ele aveau ca împărat îngerul adâncului, care în evrește se numește Abaddon, iar în grecește Apollyon. Adică înseamnă distructor, distrugător. Acum am văzut că când acești doi proroci își vor termina mărturisirea lor, acesta este anticrist, Abaddon. Este aceeași fiară, regele adâncului, care iasă din adânc. Versetul 11:7 spune că fiara care se ridică din adânc, și am văzut în Apocalipsa 9:2, când s-a deschis fântâna adâncului, au ieșit aceste lăcuste. Atunci oamenii vor fi chinuiți pentru 5 luni. Versetul Apocalipsa 9:11 spune că peste ele avea un împărat pe îngerul adâncului, care în evreiește se numește Abaddon, iar în grecește Apollyon. Aceste lăcuste au un rege. Cine este regele acesta? Este anticristul. Aceste lăcuste sunt demoni și practic regele peste ei este anticristul, diavolul. El vine din adânc și va fi Apocalipsa 9, deja știm că am studiat, este marele necaz, știm că este partea din Marele Necaz, atunci știm că este același demon, acest anticristul, este anticristul care înșală lumea. Apocalipsa 11, hai să mergem mai departe, versetul 8. Și trupurile lor, moarte, vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Acești doi proroci vor muri, vor fi uciși și trupurile moarte vor zace pe în piața cetății. Acolo, deci vor sta în vor zăcea în piața cetății, acolo unde Iisus a fost răstignit. Spiritualmente aici au înțeles duhovnicesc, cu alte cuvinte, spiritual se numește Sodoma și Egiptul, acolo în Ierusalim unde Iisus a fost ucis. Zice că cetatea unde Iisus a fost răstignit, unde a fost răstignit, în Ierusalim. Deci spiritual, Ierusalimul pentru Dumnezeu, spiritual, duhovnicesc, are însemnătatea de Sodoma și Egipt, pentru că până acum nu s-au convertit la Iisus Hristos. Chiar dacă mulți o cheamă cetatea sfântă, este fals, pentru că Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, este ca și Sodoma și Egipt. Nu există biserica sfântă, există doar trupul lui Hristos care este sfânt, cei care se închină lui. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, nu sunt evrei, noi suntem poporul lui Dumnezeu de astăzi, creștinii care l-au acceptat pe Hristos. Așa cum zice în Romani 11, practic Romani 9, de la 6 la 8, spune că adevăratul Israel suntem noi, creștinii, nu cei care sunt tăiați împrejur în carne, ci care sunt tăiați împrejur în inimă, în duh. Versetul 9, Apocalipsa 11:9, și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte. Și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Deci toate oamenile, orice seminție, îi vor vedea aceste trupuri moarte. Vă dați seama, aceasta este o prorocie cu 2000 de ani în urmă, care a fost dată de către Ioan, prorocie despre televiziunea de astăzi. Cine poate să vadă toate seminție, tot orice norod, orice seminție, orice limbă și orice neam vor vedea trupurile lor moarte? Doar prin intermediul mass mediei, prin intermediul televizorului, prin intermediul internetului. Aici este o prorocie de 2000 de ani care arată cum vedea Ioan în prorocie aceste lucruri. Aceștia care îi vor numi teroriști, pentru că nu cred în Hristos, îi vor numi ca și teroriști, oamenii anticristului. Și ce vor spune în versetul 10? Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Ei chinuiseră pentru că n-ascultau de cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel își vor face daruri, își vor trimite daruri, vor face chef, pentru că se vor bucura că în sfârșit au scăpat de acești doi teroriști. Pentru că așa probabil îi va numi anticristul, că oricine nu se supune anticristului va fi terorist. Astăzi teroriștii cine sunt? Pentru islamici sunt americani, pentru americani sunt islamici. Deci totul depinde de punctul de vedere. Am citit versetul 10.
Deci,
toți fericiți și bucuroși că au murit acești doi proroci. Ce se întâmplă după aceea? Versetul 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Deci, practic, oamenii, imaginează-ți, cu șampania în mână, toți liderii mondiali se vor uita la aceste trupuri moarte și zice, ce bine că au murit aceștia. Și când îi văd că se vin la viață, se învie, se vor speria. Se vor speria când vor vedea că aceștia vor învia. Imaginează-ți oamenii în fața televizorului cu cupa de șampanie în mână, cu paharul de șampanie și... Hai să vedem versetul 12. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici. Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Practic, inamicii lor i-au văzut. Hai să mergem la capitolul, la versetul 15. Îngerul al șaptelea sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Slavă Domnului. Cine este acesta? Al șaptelea înger? Versetul 12 am citit că s-au au înviat, s-au suit pe un nor și s-au dus la cer. Versetul 15, al șaptelea înger sună din trâmbiță. Citim primul Tesaloniceni 4, 15 până la 17. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci aici ce este? Este răpirea prima dată. Chiar am studiat acest lucru ieri. Deci prima dată este învierea morților, după aceea răpirea. Apocalipsa Apocalipsa 11 cu 12. Și a auzit în glas tare care le zicea: suiți-vă aici. Și s-a suit spre cer, iar vrămașii lor i-a văzut. Și versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Deci, practic, versetul 12, i-am văzut pe cei care au înviat și s-au dus la cer într-un nor. Versetul 15, cel al șaptelea înger care sună din trâmbiță. Primul Corinteni 15 cu 51-52, vedem că am vorbit înainte despre răpire, care este la ultima trâmbiță, Apocalipsa, care scrie în 1 Corinteni 15 cu 51-52. Apocalipsa 8 cu 1 zice că sunt 7 trâmbițe.
Un angel numerat, che numero è?
Aici îngerul în versetul 15, Apocalipsa 11 cu 15 spune că al șaptelea înger și a șaptea trâmbiță ce reprezintă? Răpirea. Deci învierea celor doi și apoi răpirea. Deci vedem aici în 1 Tesaloniceni 4 vorbește că răpirea este înainte de... Nu, practic învierea este înainte de răpire. Deci practic asta este mână în mână, se va cu... merge cu...
Dopo la grande tribolazione.
Cu primul Tesaloniceni 4. Deci practic răpirea vine după marele necaz. Răpirea secretă este doar în imaginația falșilor proroci. Pentru că Biblia nu vorbește de acest lucru, dar prorocii falși ar trebui să tacă din gură dacă nu vorbește Biblia de acest lucru. Dar este foarte clar că la finalul celor mărturisirii lor, după 3 ani și jumătate au fost uciși, după aceea au învie și după aceea e răpirea. Hai să mergem la versetul 13. Apocalipsa 11 cu 13 spune: în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă lui Dumnezeu, slavă Dumnezeului Cerului. Cine sunt cei ce au rămas? Sunt rămășița care se va converti în Romani 9. Romani 9. Romani 9 cu 27. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Când va fi mântuită rămășița? Exact ce zice în Apocalipsa 11 cu 15. Apocalipsa 11, de la 12 la 15.
12-15, ripeti la scrittura, il verso 13.
Hai să repetăm 13. Apocalipsa 11 cu 13. Și în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Aici este rămășița rămășița de oameni care vor fi, se vor converti la Hristos. De ce, se vor converti? Pentru că din cauza cutremurului, întreabă Angela. Aici au văzut învierea, au văzut răpirea și practic este dificil de să împărțim părul în patru. Dar ei văd perioada, văd răpirea probabil cu ochii lor și practic în acel moment ei se vor converti. Acesta este momentul în care Israel se va converti la Hristos. Când vor vedea pe Hristos venind pe norii cerului, își vor da seama, toți acești evrei, iudei, își vor da seama că de fapt poporul Dumnezeu a fost iudeii spirituali, adică creștinii, poporul adevăratul, poporul al Dumnezeu. Și atunci se vor converti la Hristos. Deci concluzia aici, când vor vedea acest lucru în capitolul 12, Zaharia capitolul 12, în Zaharia vor vedea, practic vor vedea pe Hristos și se vor converti la Hristos. Vor vedea pe Hristos care apare pe cer. Evrei vor înțelege că El este adevărat Fiul lui Dumnezeu. Vedem acest lucru. Zaharia capitolul 12. Zaharia 12 cu 2. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. Deci Ierusalimul va fi asediat, va fi împrejurat, înconjurat. În versetul 3, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Zaharia 12, 2 și 3. Deci acest lucru am o hartă care arată că Ierusalimul este înconjurat de zona verde, toate țările islamice care înconjură Israelul și toți aceștia sunt împotriva lor. Practic, Israelul, așa micuț cum este, că nici nu se vede pe hartă, este înconjurat de o mare de islamici și toți vor încerca să distrugă până la ultimul evreu, mai rău decât Hitler. Iată o prorocie adevărată că toate poporile din prejur vor fi împotriva lui Ierusalimului. Deci aici ce lipsește doar anticristul să se ridice ca să poată să le conducă să facă război împotriva Israelului. Zaharia 12:8. În ziua aceea Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi ca în ziua aceea ca David și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Aici vorbește despre bătălia de Armagedon. Este Israelul fizic că va lupta împotriva anticristului. Spune că Domnul îi va proteja și cel mai slab dintre ei va fi ca și David. Practic, Israelul carnal va deveni ca și David, dar noi care deja am fost răpiți vom veni la Armagedon, vom fi ca și Dumnezeu.
Ossia angeli al seguito di Gesù.
Ca și îngerii care vor călători alături de Iisus ca să vină să distrugă pe anticrist și pe cei care îl vor urma pe el. În Zaharia 12:8 repetăm: în ziua aceea Domnul va ocruti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David, Israelul de carnal de astăzi, va primi ungerea lui Dumnezeu, pentru că în acest moment se vor converti la Dumnezeu și Dumnezeu le va da putere și vor fi ca și David, care a învins Goliat. Va fi o putere în carnală, pentru că Domnul va fi cu ei. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Casa lui David, cine este David? Reprezintă Hristos, reprezintă biserica. Deci, practic, Ierusalimul va fi ca și David, dar casa lui David va fi ca și Dumnezeu. Deci aici se vede Anticrist, se vede casa Israelul carnal și apoi se vede și biserica lui Dumnezeu, care se va întoarce din cer pe cai albi, vedem în Apocalipsa 19 cu 11, împreună cu Iisus Hristos pentru bătălia de la Armagedon. De exemplu, Apocalipsa 19 cu 19, hai să citim. 19:19. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Versetul 20. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Deci, practic, fiara anticristul, fiara care iasă din adânc, va ucide pe cei doi proroci, ei vor învia, va suna a șaptea trâmbiță, biserica merge răpită, va fi răpită în cer, după aceea va veni bătălia de Armagedon după mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa 19:21. Iar ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea pe calare pe cal. Și toate păsările s-au săturat de carnea lor. Deci Iisus Hristos va veni cu o spadă care iasă din gură și practic va fi reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Și nu va lupta în carne, va lupta spiritual. Când ieșea foc din gură, ieșea foc să distrugă. Sabia din gură reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, ca așa cum zice în Evrei 4:12. Deci Iisus va călăuzi îngerii și pe noi credincioșii care îl vom urma, mireasa, ca să distrugă pe anticrist, prorocul fals și pe cei care îi urmează pe ei. Zaharia 12, ne mergem înapoi.
In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni.
Zaharia 12:9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva lui Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Sau aici vedem că în acea zi va distruge toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Toate aceste națiuni musulmane care sunt acum pe harta geografică, le vedem. Asia de Sud, Asia de Nord. Chiar și Europa se va uni anticristului, cu anticristul. Și Domnul îi va distruge pe toți aceștia, pe toți aceștia musulmani care sunt frustrați că sunt un miliard în lume și nu reușesc să învingă 7 milioane de evrei. Deci va fi toți distruși, toți vor fi distruși la bătălia de lui Armagedon. În versetul 10, atunci voi turna peste casa lui David, casa lui David, Israelul carnal, un duh de îndurare și de rugăciune. Și practic, Israelul nu poate să se convertească dacă Dumnezeu nu le dă un duh de îndurare și de rugăciune. Dacă Dumnezeu, așa cum a zis Iisus, nimeni nu poate veni la mine, nu poate veni la mine dacă nu-l trimite Tatăl meu. Deci, practic, când ei se vor căi și se vor întoarce la Dumnezeu, vor fi la momentul răpirii. Hai să ne întoarcem la Apocalipsa 11, versetul 13.
In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò.
În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși de cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. Apocalipsa 11:13. Aici vedem că Israelul se va converti pentru că Dumnezeu le-a dat un duh de îndurare și de rugăciune. Aici este răpirea, la răpirea bisericii își vor da seama cine a fost, pe cine au răstignit și pe care l-au respins timp de 2000 de ani. Că a fost adevăratul Mesia, adevăratul Iisus Hristos, adevăratul Fiul lui Dumnezeu. Și aici vine convertirea iudeilor. Hai să ne mergem la Apocalipsa 11:14. A doua nenorocire a trecut și iată că a treia nenorocire vine curând. Cine sunt aceste nenorociri? Ce sunt aceste nenorociri? Sunt nenorocirile Apocalipsei, destrugerea Anticristului. Și care este a doua nenorocire și a treia nenorocire? Sunt nenorocire care încep, trebuie să citești Apocalipsa 8 și 9. Este vorba despre Armagedon și despre... Este vorba despre nenorocire care va veni peste întreaga lume prin mânia lui Dumnezeu și prin Armagedon. Hai să mergem mai departe. Apocalipsa 11:15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Deci aici începe să se împărățească. După Armagedon, Dumnezeu va distruge Anticristul și va începe împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 11:16, și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinții și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Daniel 12:1-2-3 sunt practic distribuirea premiilor, distribuirea răsplăților. În cer vor fi răsplăți pentru cei credincioși, pentru cei loiali. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Deci cine înseamnă, cum se cum vor învăța, pe mulți să umble în dreptate? Prin evanghelizare. Deci, practic, trebuie să mergem să evanghelizăm. Așa cum cei care au învățat pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele. Care neprihănire? Neprihănirea justiției umane, neprihănirea judecătorilor din lumea aceasta, nu. Este neprihănirea de a învăța pe Hristos, a învăța Evanghelia, a învăța să urmezi pe Hristos. Nu este doar mântuirea, pentru că unul poate să fie mântuit și după aceea să rămână neascultător. Este de a urma pe Hristos. Mântuirea este... Nu este punctul de a ajunge, nu este scopul, ci este doar punctul de pornire. Odată ce am fost mântuiți, trebuie să luptăm ca să fim mireasă, să fim parte din mireasa lui Hristos. Deci, această distrugere pe care o vedem în versetul... Aceasta este, așa cum am văzut în Apocalipsa 11, vor fi
adirate, ma e giunta la tua ira.
Quindi spune că a ajuns,
comincia l'ira di Dio, tribulazione e l'ira del diavolo. Dopo il rapimento comincia l'ira di Dio
e zice, neamurile se mâniasere, dar a venit mânia ta. Care este mânia lui Dumnezeu, mânia care va fi după răpire. Deci practic a venit timpul să judece pe cei morți, să dai să dai viața veșnică. Deci practic după răpire va fi nunta mielului și vor fi distribuite răsplățile. Și să distrugi pe cei care distrug pământul, ce este acest lucru? Armagedon. Să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Este Armagedonul. Vor include război atomic.
Ai presente la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale?
Știți cum a fost Germania după al doilea război mondial? A fost distrus tot. Practic așa va fi și... Hai să vedem. Grădina Edenului pe care Dumnezeu a creat-o a fost perfectă. Practic, lumea comparată cu grădina din Eden este nimica toată. Vor fi șapte potire de dezastre asupra lumii, dezastre peste această lume care ascultă de către diavol și zice, până acum ați văzut mânia diavolului, acum va veni mânia mea, mânia lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem ce spune în Apocalipsa 11:18, zice să distrugi pe cei ce distrug pământul, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Vorbește despre mânia lui Dumnezeu? Da, mânia lui Dumnezeu. Pentru că spui că Apocalipsa 11 și 16, în Apocalipsa 15 și 16 se vede mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa 15 și 16 vor fi potirele vărsate peste întreaga lume, cele șapte potire, care este mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa 8 și 9 este mânia diavolului, care este marele necaz. Cei doi proroci vor trimite plăgi și foc din cer ca să țină, să înfrâneze diavolul, că altfel diavolul ar distruge tot. Aceștia sunt angajați către Dumnezeu să trimită catastrofe de câte ori vor, urgii și mai departe ca să îi oprească pe Anticrist. Dar după ce vor fi distruși de către Anticrist, după mărturisirea lor, noi știm că diavolul va face cinci mari... Cele șapte potire vor fi mânia lui Dumnezeu, care vor începe după răpire. Va fi un mare cutremur care va fi distrusă Babilonia în acest mare cutremur. Vedem în Apocalipsa 16:18. Apoi Armagedonul în Apocalipsa 19. Apocalipsa 11:19 zice, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și a fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Deci în templul lui Dumnezeu este un templu special care se va coborî din cer. Sunt 2500 de kilometri. Este un loc fizic acum care va coborî pe pământ? Da, este un loc fizic. Noul Ierusalim este un templu. Este templul lui Dumnezeu. Isaia 6:1 vorbește despre templul acesta. Isaia a fost dus în cer și a văzut pe Dumnezeu. În anul morții împăratului Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Deci în cer era templul lui Dumnezeu. Dar acest templu, Apocalipsa 21, hai să mergem înapoi. De acest nu-l vom găsi în Noul Ierusalim, acest templu. Pentru că Noul Ierusalim este tot un templu.
Perché il Signore Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio.
Capisci, quindi?
Wow.
Apocalisse 21.
Hai să mergem în Apocalipsa 21:22. în, în Noul Ierusalim este tronul lui Hristos. Este un tron. Este un mare tron. Apocalipsa 21:22. În cetate n-am văzut nici un templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic ca și mielul, sunt templul ei. Deci, practic, se pare o contradicție. În cer este un templu, pentru că sunt o grămadă de îngeri. Este un loc special, dar Noul Ierusalim nu este niciun templu pentru că Domnul va locui acolo. Este o cetate care va zbura. Dumnezeu poate să mute pe altă planetă dacă vrea. Cum? Întrebați pe Dumnezeu. Apoi vedem
in questo verso 19 cosa dice? Nel tempio di Dio apparve verso 19 cosa apparve?
Dove? Apocalissa 11?
Sì, 11.
Apocalissa 11.
Nel tempio di Dio apparve
19. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său. Chivotul legământului său este același chivot al legământului care exista în Vechiul Testament și care a dispărut și care încearcă să o găsească de mai mult de 2000 de ani. Indiana Jones a făcut un film despre acest lucru, despre arca pierdută. Unde este această arcă? Este la Dumnezeu.
Cercano in ogni parte del mondo l'arca scomparsa del tempio.
Iudeii caută peste tot în lume, sunt. Mulți ani de când iudeii caută arca lui Dumnezeu, dar evreii nu poate să o găsească și nu vor găsi niciodată. Pentru că Dumnezeu a pus informațiile unde se găsește în Apocalipsa 11, unde evreii nu vor căuta niciodată. Ei nu vor visa vreodată să se gândească că arca există în cartea Apocalipsei, ne spune unde este. În templul lui Dumnezeu, în cer, în templul lui Dumnezeu în cer, s-a văzut chivotul legământului său, în templul său.
Allora, sempre in questa scrittura cosa dice? Ci furono
și se pare că vor fi a fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare.
Ok, se mai stata nelle
Ai mai stat vreodată
nelle grandine? Ti mai capitate chicchi di ghiaccio che cadano?
Ai mai văzut vreodată grindină mare care cade din cer?
Chicchi di ghiaccio di questa grandine che parla qui sono circa 40-50 kg.
Sunt 40-50 de kilograme această grindină mare care cade. De unde știi acest lucru? Pentru că aceeași este aceeași care vorbește în Apocalipsa 16. Apocalipsa 16 începând de la 16. Prima dată va fi un cutremur și vor fi așa de mari aceste grindină că vor cântări 50 de kilograme. Apocalipsa 16:17. A șaptelea înger a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Aici suntem al șaptelea înger, al șaptelea potir. Este ultimul act, actul final din mânia lui Dumnezeu după răpire. Hai să vedem ce este. Versetul 18: și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. Și aici vedem o grindină mare de cântăreau aproape un talent. În dicționare biblic spune că vorbește despre 34 de kilograme. Apocalipsa 11:19 repetă același lucru, spune că au fost fulgere, glasuri tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Așa cum spune în Apocalipsa 16:19. Și o grindină mare.
quindi verso 18 e 21.
Vedem aici o paralelă.
Ricalcă exactamente Apocalipsa 11 19.
Apocalipsa 11 cu 19. Este același lucru cu Apocalipsa 16.
Lo stesso parallelo.
Cu,
quindi dopo il rapimento c'è l'ira di Dio.
Cu 21. Vabbè. O grindină mare al cărei boabe cântăreau aproape un talent au căzut din cer pe pământ și oamenii au hlit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii pentru că această urgie era foarte mare. Și așa cum spune, și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut o mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când omul de pământ a fost. Un lucru pe care am învățat eu este un templu lui Dumnezeu în cer, dar nu este un templu lui Dumnezeu în Noul Ierusalim. Este interesant acest lucru. Pentru că templul suntem noi. Noi suntem corpul lui Hristos, spune fratele Joseph. Noi suntem templu. Templu viu. Aici vedem că suntem mai multe locuri în cer, spune Angela, așa cum am învățat de multe ori, că sunt fecioare cu unde lemn, fecioare fără unde lemn. Trebuie să înțelegem unde merg aceștia care sunt cu unde lemn și care sunt fără unde lemn. Poate unul zice, dacă eu sunt un creștin care putem să fim chiar noi, spune fratele Joseph, să ne asigurăm că nu ne uităm doar la paiul din ochiul fratelui nostru, ci să ne uităm la noi înșine ca să nu cădem noi în groapă, ci să fim dedicați Domnului, nu căldicei, ci activi. Ci să fim fierbinți. Aici vom încheia, dragilor. Este mult mai mult de a vorbi în acest capitol, dar deja ne-am lungit mult. Noi am încercat să facem cât mai clar. Trebuie să fiți în stare să-l învățați. Sunt mulți ani de când învăț acest lucru. Într-o sesiune puteți să învățați acest lucru, să ascultați și să reascultați, să vă notați, să luați notițe și să fiți credincioși, să puteți să-l învățați acest lucru, aceste învățături, ca să vă iasă din inimă.
Nu sunt indispensabili, li-o prezi perché in questo.
Acest mesaj este un mesaj radio. Am vrut să-l fac complet, dar voi puteți să-l învățați simplu cu Biblia, ceea ce memoria vă dă. Și nu neapărat trebuie să fie perfect. Important este că țineți minte punctele importante. Contextul. Deci, întâlniți-vă cu oițele și reuniți-vă cu ei în casa voastră, faceți o cafea, invitați-i la o cafea, la o cappuccino, aveți 3-4 Biblii extra în plus în casă ca să puteți să-i învățați, să le dați lor să urmărească și să puteți să-i învățați. În timp ce ascultă înregistrarea aceasta, puteți să... Fie că o ascultați de la radio în direct, fie că puneți înregistrarea, important este că să studiați împreună cu alte persoane. Aceste înregistrări pe care le facem noi, le facem ca să vă ajutăm să fie mai ușor în a evangheliza, în a învăța pe alții.
Abbondante di maniera che un colpo solo raggiungete tutto. Quindi fra poco sarà disponibile il DVD che
in curând vom putea avea totul pe un DVD. Puteți să descărcați de pe internet învățăturile și studiile biblice care le avem pe pagina de la radio www.radioblast.net, unde ne puteți urmări.
Deci, mulți
ne scriu, avem și un studiu biblic care îl puteți descărca de pe internet, de pe pagina de radio, cu adresa pe care am menționat-o mai sus. Sunt multe studii biblice care le puteți descărca și le puteți studia. Rugați-vă și voi pentru noi. De fapt, înainte să începem programul de astăzi, fratele Joseph s-a dus la culcare înainte, cu 10 minute înainte. Era un pic obosit. Și soția s-a speriat când m-a văzut lângă, când mă duc în pat. A început să se roage pentru mine.
dell'inizio mi ha dato la forza di alzare.
Domnul mi-a dat puterea să mă, să mă ridic și să... Fost Duhul Domnului care m-a dat puterea să vin și să, să pot să învăț această, această, acest capitol 11 din Cartea Apocalipsei. Toți am fost speriați, spune Angela. Zice fratele Joseph, și tu ești o predicatoare. Așa că ai putea să înveți și tu, Angela, aceste lucruri. Da, dar eu nu sunt așa de bună ca și tine. Noi suntem aici călăuziți de Duhul Sfânt și de multe ori învățăm lucruri pe care niciodată, niciodată nu le-am auzit. Vin noi de la Dumnezeu. Vin noi de la Duhul Sfânt. Așa că Domnul să te binecuvinteze, frate Joseph. Binecuvântăm și frații care ne-au ascultat. Și Domnul să vă dea o săptămână minunată de evangelizare, să fiți aproape de El și să-L iubiți mai tot mai mult pe zi ce trece. Și trimiteți mărturile voastre pe care le citim tuturor și Domnul să vă binecuvinteze. Trimiteți-ne, scrieți-ne, vă dăm o îmbrățișare mare și vă aducem aminte că la săptămâna următoare vom face părtășanie împreună cu toți. Vom face o comuniune cu toți. Duceți orice lucru care vă deranjează, fie o boală, fie ceva, o eliberare, dacă aveți nevoie, ne scrieți și noi ne vom ruga pentru voi. Domnul să vă ajute și vom închide cu un cântec care spune că nici prin forță, nici prin putere, ci prin Duhul meu, spune Domnul.